Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.
Alors, je vais vous parler de la mairie 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 de Mali marabolo de région do marabolo do minbe wulika jola bi akayiriwa nyenyinini kama alna ya sorokele ya chama basinkoro nyoroni bomako adan farate teme kilometrike menani ani binani bonyongo koka yoro do fana minas la maya dine o jolindo e kosobe kadaka ziara chama bike nyoro na fosoro sira ijumei fredjmene bisika ke walasa na fosoro sira munumbe no dugudon kaseka dosora la fana laini ye jumeyi geleya jume fana biyo ni mbede nyiningalie amina minte ngumbi anga mawulelo na nuluye masabai mawulele folo we nyoro viliere merie nali Mohamed Mukhtar Dikoyi mawulele flana ali baidi jakiti shifina ka okakulu mimbe nabe uliko conseil communal de la jeunesse ali nyamadu mawulele sabana ali fantani magai nyebeba do kutatani maga musuka jakulu mimbe uliko kafu nyamadu ala me bon enflé li bo ambe siki ka fo nyana tukuni au danser anga bi siki ka fo ba keneka
le grand dialogue ningali follow monsieur le maire amba di ima ko nyoro ale bora cercle ya la kram mala bului o kuna funi ya mi re dirauma ay ay kuna fu nouvelle ni re soro chugodi
Malonso
ibe micro so do la doni
Malonso mi fo follow iniga ki bela jele ayo senta kana nyoro du kono kana nyingali te kona amba fo akwa déplacement na dante foli muna nyoro kra marabolo e amena ameni nyini amena ameni nyini akele nyima be mam tume mamolo ya fade no ma merishana meda ma wallahi anga masake shima na yano na manin la yini tenkuila ka fo nyoro nga ke marabole kadaka ni nyoro la je nyoro chifke ere bafo tuma be ka kuma kona na delegation fengo fo manna bisi kuma ina ka ira ni ala nyoro yele manet me nyoro na na rat me nyoro na karta bela jine farale nyanga ot me nyoro na nyoro tunka bo nyoro le tmeni be mara ni ala yefana nyoro nde cercle flana e mali kono bafula be kofe me nyoro tole me ko or la chirke ou la chesri pour que nyoro kake marabole ambe alatanu mama e ni bénéficier abati konana ni alaje anga musola ka ambala ka wula kujo dugutigila ka wula kujo anga funa ngene wula kujo u bekra ma kelenye chirke ko fe pour que ka kelenke fo ala nana kelen sabati ni alaje anga marabolo tan kelen mu frakara ka u bela jilenka dugutuye nyoro soro nyoro yanu chirke ko fana ay wudeme ko demarche la fo ala nana ke bi ankara marabolo am ala tanu ani so jara la ko sebe
mena baydi jakite fanfali chifina ka oka kulunya mai conseil communal des jeunes ko nyoro monsieur le maire boraki dadu ala 600 akoni kera marabolo o kala nyini do la nyini sabatira akele marabolo 600 yali ay yele madu chifina ka oka tabulu do la nyoro du ko kono
ala donc ambe studio tamani mo bela jelenfo ambe nyoro population cheni muso demsani makora ambe bela jelenfo anga autorité administrative religieux politique anga folibu bela jelen donc conseil communal de la jeunesse toyala ika nyingali jaranye avec la régionalisation de nyoro du Sahel ambe se ka foyer le mabadu nyoro pora o elema ye jumaye ni ataka la je secteur chamambe mbi ani mako chamambe mbi anyoro ko korbalen farafitini nga mese ko chubeke anyereya bon développement secteur do fonabe ka toucher ni watila régionalisation sababu ala obeka ke olukunte donc amba fo o yelema belebele baye mi jara anya ko sobe nyoro ya
idate gunana ko développement jumeni jumeni misalila
inafo par exemple chichaman tumbe administrativement ni nyoro ko tumma wo jorola fantunga déplacer uludo nofe inafo kata dossier ko la yoro werawla inafo kata participer concours régional ou la yoro werawla mais bi avec la régionalisation fin fin mege région tola en fanaga région tabeke en yere boloya donc anga commune fana cercle munu kera kono ulu fana infrastructure chaman be ka ku kono development sirafe donc ulu infrastructure nunu nangwa manda do ala ante se ka be foka ba donc ulu be fanyé menu nani ni so jalen do nae na wasalen do nae kosobe
musoka jekulu nyama o semba ngabi barola tatani maga musulaka ulu ye ni kibariye la soro chugudi
sani mbeku madame na mbe sujo tamani mohomba ufu au ka barala me nyoron befu nyoron tena muso kushu fongo fe me nyurumba befu muso ye ake ichugomi adiara muso ye paske kadaka dana segi meri mi befu muso mato kwa fe akola kolektifu yere muso tumbala nere tumbe fengala jeunesse ni nyoro légitimité na fe nyoro kushu fengo fe ndabe nyoro development na be do kala ne retumbe ala donc o koro ka diara muso na tuma dia muso ye muso nte sora ko laire donc aye ko chama no ya parce na tu fara ko papier de la par exemple muso che sa baraton no afen chama tumbe fika boya kata nyini fa refe donc uba abe nyini nya a follow ibe pa transport min bo itin obo tuguni ibe trajet ba min ke ki katan perdi otinake donc a ko chama mbi abinyana boya komi bayre min fo antena segi obela structure chama mbi muso makonya fem kanga soro atunti soro foni muso tun deplacer akata yoro were me a chama mbi amafa bebe ande alhamdulillah parce que ni ko régionalisation doni dedu donc a chama ndi beya donc muso ko ni lafia doni buka usra la folo
amekuma tibulo tatani maga ibise ka fanya na bari yani mission in damne la antuya kuma ke akon yana nga damne critère e femi mi ato nyoro sera ka ke region yali bise ki dadu ala nyewa
mi ato nyoro kara region depuis atete katana degré dot ntara région is cercle chaman tumbi hakli ta nombre la folo tunganga ke région nyoro tumbe ola donc ore kama collectif créera ka foko le collectif des régions non opérationnel donc en ville la ka bulibelu ke mais alhamdoulillah ako chama nyana bara nyoro yandi nyoro ya anga dine nyemo ola bi barkada mohamed oul chegne buye bi barkada ye parce que où c'est quoi que dama irake bi barkada amadou hadiye père où c'est quoi que nyoro koina donc tu ma be collectif manana anna soro su inerdi matin tu ndibe ne soro unofe ambeta buye fi nantara buye tu ma blasera akocha mana akanga aketa na kanga nimfo mise ka fa les sababu yerela region nunu operationaliser
Monsieur le maire, il a comme madame la ifana tunda tunala. Yali kauli ka sekani keleke nyoroka ke region opérationnelle anokayarawa.
Amanoya kadaka wati chama nkira ni koina. Abina vunye kuma madame na fie chwamina. Me amba fo ala na fa baraka bue. Mbesegala amanyina amasenge atoko senge mbali nyina bali. Masake fengo fenana. Ay ati febri ni fe nyoronga ke region yi kadaka nyoron tro ko kojugu ni ala je nyoron tunga marabe dugu mununga mbi ulu be bora nyorona kelengene yele mane bora na et nara bora nyorona e karta na foro u bora nyorona jema bora na kununde ni ala je nunum bela jele pour que ke region yi refolo ça demande quoi abe jema demander abe cercle demander mais nunu nyere do mana faraka on kandro on a même pas besoin de d'autre chose webeni fotuma be male wula ki chesiri anaona ni ala je munun tunye arrondissement ni uluna labana ka rijiga ka cercle munun tunye cercle uluna na ka regione ni mbela nyorombe kofede donc le manoga me chokorobai masenga amasenga amanyina a tout le temps na mama na benifo a enifo atete a enifo ibekai a machi direct présent simana na manin kuma infi fo ala na na wala domina a wala le mfana mumfleka kesano hal sabak mana koi kadaka ya igra kwa nyi region de mer region to de bana kadaka fondo be halsa lutenye ne bwano halsa fondo be andlone me kaila alebo kelela halsa ko fo wodi fanaka boyende me nyoronga ke region ye normal yere komito ye region ye chwamina donc ale makele blalsa de chwa boy me kelalsa tun bɛ se ka la bi hali sini a bɛ kelen na parce que n'i y'a lajɛ anw yɛrɛ kominu bi n'i y'anw ɲininka anw bɛ fɛ sisan nɔ ANCT yɛrɛ ka dɛlɛ anw fɛ yan nɔ parce que anw partenaire direct ye ANCT de mais hali sisan anw collectivité on est lié à CAI parce que ANCT a direction ma dɛlɛ yan nɔ. Donc collectivité ou lielen bala ni ala je et surtout chan flawala sabanyo wana beno ou be lielen me kaila donc chokoroba bo de kelela avec faire que opérationnel de actuellement à 100%
et ka kuma konna na ba yira ko do barad alna soro do kera chamambe no munuma la wala bari fin chamambe no bi nyoro dugu kono wala saka sigi akanyana bo o ni apta do nyana bo kay bari o jatele be kay fe alsa nga nyoro ka ke marabule yali ka barakonna la yele madu alawa.
Bon, nous avons un marabolo qui a été fait. Quand on a fait un mouvement, on a dit qu'il était en fer. Mais nous avons un croxat qui est signé. Il faut que nous déplacions quand on a fait. Mais si nous avons un directeur régional, comme on a nommé, nous avons un nom qui a géré pour notre croxat le 29. Oui, il est fait. Nous avons un directeur régional qui a été fait. Oui, il est fait. On n'est plus lié à CAI, on est lié à CAI à peu près à 1% de, parce que nous avons un cadeau, tiens un cadeau. Nous avons un cadeau, nous avons un cadeau. Il y a des éléments de la foule d'avantage, parce que nous avons un fin de chaman bien, nous avons un fin de chaman bien, nous avons un fin de chaman bien, nous avons un fin de chaman. Mais bien, alhamdoulilah, bébé, il y a des gouverneurs bien, l'administration presque 98% à bébé bien. Akra emploi royo akra jeune akra fongo fegne presque à Bébiano. Donc ni ala je bien amela tanu yele madonana même la commune commune bi abe fojori on dit chef lieu de région, ce n'est plus chef lieu de cercle. Oui, que les gens administrativement nous on est chef lieu de région ni ala je bi conseiller de cercle filé kadi amma mona parce que encore région conseiller cercle éliminé. A Ganga de Junima, région, na conseil régional, avec Douluma. Mais en Gré région, conseil régional, Massiga, en Ferno, à Ganga de Junima, chef lieu de commune. La région, où les ignorants communiés, donc où les Kama, conseil cercle de Rama, où les éléments de Mbalamzo, et les flots courts de Kunambi. Les flots courts de Kunambi. Donc, où les éléments de. Donc, ni à l'âge, direction Mounoumbeka Jo, c'est des services Mounoumbekana, gouverneur Fleka Jo, ni bien développement. Et voilà, j'ai un dion de bien non, service d'accord à mon créera, un gars de mission chaman bien, oui, de l'euro solo. Oui, il m'a doué. Donc, on y est, il m'a y est, en créa région, il m'a y est. Un gars l'impôt de m'ta kaïdi. Un gars de douane, oui, nous, il faut qu'on se retourne à kaïdi. Mais bien, bébé, j'ai rien rendu. Oui, il m'a doué. Obé développement doué. On l'a dit, on va voir que tu as encaissé, on va voir que tu as encaissé. On est bien, il m'a doué. On est bien, il m'a doué. Vraiment, on est très content. Et le fait que Angara Marabola Diragne Ngabala kelengelen munun tora amany eta fe akase ko lufana opérationnaliser rapidement pour que l'affaire.
Ala me bana flele ba wambola dunia ko bisiki ka foba ali balaka ke nyoro krenkrenia la meri kur konnala tatani magambe sigi ka nyiningali dima yali musulaka nyoro kele marabuli au ka kuma ka talembe bala bibina
ni diaranye
micro gere la doni
ni diaranye ni nyiningali diaranye nyoro kele mara region nyanga kuma ka talendo bulu a talendo bala parce que ani gouverneur barrière feuitani nyokonche nere fle president gouverneur ko ma sœur ni problème fango fembi ma porte grandement ouverte ikata muso ka ko feina amma fo gouverneur yi ni solution masrala barrière tanache donc wey yala ma doyou no te fola fola musula ka ambe sera fama ñew mais barrière feuité ni problème imbe ambe ta fi ni de niñe a ba blasra donc barrière feuité
mais barrière fochité no i bora ko fonga yali barada munumbe ñoro yono musula ka u joyoro ka bu kono na lawa
ba barada malheureusement o te ñoro doranya anka fengana muso ni ala ya muso representer l'intel na nye service régionaux nous laje nye rebse ka fo mi chef de service a muso maye kelendi
o yoro jume
domaine directrice o ye kelenye bo a muso ka service et promotion de la femme promotion de la femme fanana muso bi mais mine do c'est local
régional
te anunga la nyini nyaro parce que ko jaman be ye fo kaide kana ka fo nyore nyoro ka afenye alisa amatla ko sebe ula vraiment et promotion la femme nyere ka nga ke régionali parce que fin jaman jaman be be soro partenaire ko jaman jaman be ala wa fe abe ta kaide fe float makana nyoro. Donc ni à Kera régional ici ça. Abena nyoro directement. Vraiment ouais re ne re ba fo we ne ka la nyini do yere di. Parce que niko promotion service de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille. Muso niko we muso bola niko muso yere ko ko de un fana. Donc ni o local ya halisa. Anga muso kal anga la nyini masabati ko sabe. Ama sabati ko sabe.
Ningali fana do la ñinu la fe ni e jatemine ke mali re konna la sharia do tarakula loi 052 keme keme sara la mimbi bisabani saba di musula kauma ou bien chela kau fan fait 30 la loi de 33%. Est-ce que o sharia ni abla batule mbi nyoro ya uno
bon mi se ka fo ala batule mbé sira kilene la ala batule mbé ni e commune ni e communauté ala batule ndu parce que ni anga fena fola anga bureau commune conseil fena le conseil là et ma sora muso bar ni nya sora muso bar ndete me kelenga mais bi alhamdoulillah muso ka chal fengela muso fla chekele muso fla ube chekele muso fla donc muso ko ni a loi respectera
politique
sera fait a respectera mais administration ko ni a respecter l'intérêt a respect der muso ere ka do an ka administration
me yelo be wulika jofe ke ka se ko o wale yin ko
bon ame wuli ama foke ale rencontre la akuma de be foke amba fo abe foke parce que bere nye bala na fara ni ala yere mbi salila ni ale rencontre beke ibe soro che chama mbaye ni muso sera la tema muso flaka ni service ko rencontre beke be ni rencontre do beke au niveau du gouverneur moi mon nom est ni muso sera là il va sur le domaine à flanan beke fengay ni samana mbala dro promotion la femme mo ite muso sera là kakacha donc o egele ado yu mais réunion do fana be ni muso ka nga wele fengan nu muso be wele ala mais a majorité be be sur muso ka do ala loi 052 respecter l'inté o yoro law muna ni a respecter l'inté parce que anga service ou là muso ka do ala ni muso yere sura adre be sura secretaria yaiwa
baydi me ngali de mesone be jom kay na shifila ka otola yali nyoro ka ke region regionalisation shifila ka obeka na fasora la ya
bon ina vontu ya fochuwa mina nyoro ka regionalisation shifina ka obeka na fasora la kosobe parce que a folofolo mi bi nyoro kono alhamdulillah ma fo conseil régional be nyoro ya. Donc, nous avons structuré le conseil régional de la jeunesse. Voilà, donc nous avons structuré en nous-mêmes de Baraké, Kafara, Anga Mairie et Rekan. Mais comme déjà, Anga Mairie a fait un peu de Baradamine de Dou. Donc, nous avons opérationnalisation de Sirakan. Mais jusqu'à présent, fin de Tchaman, fin de la jeunesse manquée. Nous avons la jungle commune qu'on a pu. En genou ka activité colossale et femme yawe farkolo nyanaje mais pinyoro farkolo nyanaje ke rote en genou bouloya ni ataka la je stade mbinyoro ce n'est pas digne d'un stade am se ka fo cour de la corileno depuis dans les années 1900 cour de la corileno kabla farkolo nyanaje tola ode anyoronga kwa stade municipal anga farkolo nyenaje ko bebekende anga nyenaje bafemo fembe farkolo nyenaje sugo concerné abekende mais vraiment a yoro in la benente balonta rote nyoroga genou bulu ode gumbanga bonie loisir ou fanata ka laje na fo dans les autres régions structure d'obé mun loisir besika ke yoro mununa ina fo pa les jar nunu ulu structure de loisir te jeunesse fana bulea. Donc oro degun fana banga mais akon ban kuna ka fo bara damine de do ina fo an fa ya fo choko manga mera ni e presenti bara damine do ban kuna dans les jours à venir apsega ke ni mbebe na ta en compte parce que ala ko tien nyoro tien na muso demse makoro anga mara kelaw no e meriani anga kafo presenti u be wulendo ku joni nkola ambe ga fengo fe mfokene nganya ni ye passage de dron sino bara ere koloma ro bebe kake chesiri be kake kosobe na fo anga meri afu chukomi do avan kuna dans les jours à venir nyoro jenu u bena farbolo nyina jeke ro soro parce que wota ambulo ya ni ata ga laje dans les jours à venir anga anga se ka competition régionale organisé mais nous lu beke ça ce sont des compétitions au lumunu be niveau national ou demandé o ke ro te nyoro bulea o ya folo a flana nyemiye anga jenuka ampla ko fana ampla ko problème fana bana mais comme déjà me débat kono chaque anda be sabbe makelenkele
yani oko lanyini nunka sabati amse ka don bibi na activité du même be une parada du même be no jenu be minke ono kosobe nyoro dugo kono
bon nyoro ere activité principale est commerce de ni nyoro takala je nyoro commerçant de kacha a commerçant kumaba fara fitini ngaude anga activité folo folo bo commerce temenen ko fe jeune chama fana be munu be secteur werouke inafo munu be bolla barauke bolla bara suku kacha bo jeune bolla bara kela ukachanya bo jeune bolla bara kela nununga structure bia mese ka jikida ode ka kosobe pour amener un développement durable parce que entrepreneuriat domaine mese ka fo alna sura bien c'est très mal exploité à nyoro donc woro fana na nyoro mogobe de même bala ola pour avoir des formations professionnelles en même temps que ces jeunes encadrer couple entrepreneuriat sraka parce que ni bara bolon nun tachoko laje iba e ben quoi mais c'est très mal exploité choko di ibta sur dobe bara kanu bulobe dobe ulu bala mais a formation tout là bon o jamana kanga de même nyoro ma ola Ote menen kofi fana, ibita surere fana, a sektere nounoun dobe, strukture dobe be, mounoun be jenou forme ka klaka, ou finanse ka se nivou doma, pourke ou ka se ka barake, bo binyoro ote. Vraiment, tiyere kon na somaji jwelendo anka. Kosobe, somaji jwelendo nyoro ka jenou ka. E pi ka fo bara mandi mkwe otere, le jenou souhaite travaye, me oube barake chukodi, oube barake mi. Donc oroy anganga je ka fere nyino la pour que ka développement assuré parce que dougoube jamana o jamana be a be sinye sigue demsonde donc ni nyina kera anko oro la amse ka fanga jamana a venir a menacer le kosobe
ida tuna geleyan nuna be dial sambi kuma tubule da tuna geleyan nuna yani furaka soro la yali nyora ya ono shifilaka nunu kulubo bulo mino be wulika joke kaseka fien boda soro yere yewa
effectivement kulu bambolo a kulu yere bela jelen fana coordonnale non le conseil communal de la jeunesse sino kulu bambolo kulu munu nyoro dugum senne duguba be amenyo kon kalama akola et puis ninte en chien folo yambe sigi plateau kan kanim problème nunu evoke ameni problème nunu fo wati chama plateau nunu sanfe donc avant kuna antena segola ante nyinola aname mobilisation mon fana na re damon nyonche o fana ya dama mobilisation mais c'est pas la première fois amène un problème nous nous évoquer wa sera fin fin kanga tama pour que kase gagne sur la akacha ala fe anye chamange ulu sera o fana la
monsieur le maire nyoro na fosoro sera ye jumeni jumeni ono barada fanfe micro geri la doni
anga nafasro sira ye fin sabade sene bagamara chago meni numbe laje sene ona fakado anfe kusebe kada ka nyoronga ambe sene munge ni ala je nyoronga shite no ni sene ke kasame amana rekoltu ke ka fo bise ka e kas kalo woro wala kalo duru balosro rekoltu lauti donc sene be kedron akada ningunde ne bafutani parce que dabagurni ni owati temena shari wati temina bi senega danye chomina am kala nyini muyina etat sera kandeme ka seneke ka moderniser wujme ka tractoru damma wala ambe seneke hectare ni hectare di dunka fabe sabati me anga daba kurni ngini vraiment nyoron kini a rentabilité ka do aflana wujme jago me ni ala ye nyoron bi jago di sankortale me kosbe jago di sankortale me nyoron chokoroba demse muso bebe jago de kala nyoro bebe jagoke jago yiri wale me kosbe amala atan samana o e bagamara ite don du foy ko no nyora na bagantoro me oti donc bagan mara fana o san kɔrɔtalen b'an bolo yan. An ka funankɛninw ka ɲɛmaa ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ, ne yɛrɛ fana n bɛ welewele dabila. N'i y'a lajɛ an ka siniɲɛsigi y'an ka denmisɛnninw de ye, siniɲɛsigi olu de ye. Jamana o jamana jiyɛnna n'a funankɛninw ka ca, o b'a aw yɛrɛ ka fɔ la avenir b'o jamana ye ka da ka funankɛninw bolo. Mɛ funankɛninw fana pour que u kana dɔn ko kuntan ko ke ni fɛnw na, il faut que aw k'olu fana bila sira ka sira mun bɛ nafa suma k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ se k'u tirene ka taga ni sira jugu ye, n'o ye k'u kɔrɔnpi ka taa wari d'u ma ka taa dɔn fɛn kuntan ke la. O ye jumɛn ye? An bɛ weleweleda bila ka taa an ka faamaw ma, u k'a lajɛ ɲɔrɔ elevaji ka di denmisɛnnu ye, u ka ONG kun si an ma ambushu ka kɛ ka caya. O bɛ sɔrɔ da dɔ dayɛlɛ an ka denmisɛnninw ye. Maa tɛ yen mun tɛ bagan mara cogo dɔ ɲɔgɔn ye, a tɛ yen, a denmisɛn fara k'a muso kan, u bɛɛ b'a dɔn. An baara an taabolo de don. Donc n'olu n'u ɲɔgɔnnaw kɛra an ka funankɛninw, u bɛ activité sɔrɔ, u bɛ bolodayɔrɔ sɔrɔ, u bɛ se ka développer o yɛrɛ kɔnɔ. Ka da kan i bɛ dɔrɔmɛ, n'i bɛ dɔrɔmɛ baara a bɛ kɛ dɔrɔmɛ fila ye, sini sinikɛ dɔrɔmɛ fila bɛ kɛ dɔrɔmɛ naani ye. Maintenant dɔrɔmɛ fila dira i ma, i tɛ k'a baara, don o don i bɛ dɔrɔmɛ bala, sini i b'a sɔrɔ fɛn t'i bolo. Donc u k'an ka denmisɛnninw dege jɛgɛminɛn na, dina tɛ k'u dege jɛgɛdun na, u ka fɛɛrɛ kɛ u ka se k'olu ɲɔgɔnna caman k'u ye. A ka kuma don kuma kɔnɔna na a y'u ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔ fɔ, o sogo labɛn na. Ne taalen Kayi Asimi Goyita, an taara kun bɛ le 25 juin a ka lancement na. A don Asimi Goyita ye lahidu ta Kayi k'a ye k'a b'o ka farikolo ɲɛnajɛyɔrɔ a b'a segin a la k'a kurakuraya. O don kɛlɛra dɛ. A don fana n kumana arajo la, n kumana STV la fana na tele, u ka STV dɔ bɛ yen nɔ, n kumana na rezo sanfɛ. N y'a yira anw nana Asimi kunbɛ, a diyara n ye, an ka masakɛ dɔn, anw b'a fɛ ɲɔrɔ kɛni, anw b'a suteni a 100%. An ta ko bila dugu fɔlɔ mun ye kanbo k'a bɛ Asimi suteni, o ye ɲɔrɔ de ye ka da sifikɛ kosɔn, an ta ko bila. Mɛ Kayi balontan tɛrɛn b'a bolo, n ye nin de fɔ arajo ninnu na ni tele la, n bɛ segin a la i ka plateau kan. Balontan tɛrɛn bɛ Kayi bolo, u y'a renouvé. A tɛ anw minnu bolo dun, an filɛ ka kɛ région ye, anw jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye? Asimi ka miiri anw yɛrɛ la, ministre de la jeunesse de la culture, u ka miiri ɲɔrɔ na, ɲɔrɔ kɛra région ye. Donc u ka balontan kɛnɛ farikɔnɔ ɲɛnajɛ, u ka kɛnɛ ɲuman de la anw fana ye. Anw a t'an bolo de, a bɛ minnu bolo a bɛ k'u ta ci ka segin a la, a tɛ minnu bolo dun, a ye dɔ dilaw ye. Donc ne bɛ nin welewele da in kɛ an ka autoritew ye, n'o y'an ka jamana ɲɛmaabaw ye, vraiment u ka miiri ɲɔrɔ na, u k'u kɔfile ɲɔrɔ na. Anw ka jeunesse an selen bɛ nin ma bi, an kɛra région ye, fɛn caman b'an jɛ. Sini n'u ko bɛna biennale kɛ ɲɔrɔ yan nɔ, u b'a kɛ yɔrɔ jumɛn? A kɛyɔrɔ tɛ yen. Sini u kana hali Gani u bɛ semaine régional, an tun bɛ semaine locale de kɛ fɔlɔfɔlɔ, semaine locale de bɛ kɛ. O mana bɔ a bɛna kɛ semaine régional, o mana bɔ an bɛ taa biennale la, le temps de Moussa. Mais bi hali semaine locale tɛ se ka kɛ ɲɔrɔ, a bɛ min? Farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ kɛyɔrɔ tɛ yan. Stade municipal de bɛ yan nɔ, o de la depuis Daba Kulubali tile, o y'a sɔrɔ anw bɛ ekɔlidenya na, anw de y'a kulu donna an kun na. Daba Kulubali a servi ɲɔrɔ ici, ale de y'o jɔ, ale de Carrefour des jeunes jɔ. Mais ekɔlidenw de y'a kulu ta an kun na fo k'a ban. Mais an bɛ Daba fɔ Ala ka dayɔrɔ suma, a ye œuvre dɔ ta kɔfɛ. Mais Etat k'i miiri anw ka jeunesiw fana, an ka funankɛninw, vraiment anw fana b'a fɛ balontana baw ka bɔ ɲɔrɔ yan nɔ, u ka million million ani milliard milliard nati u baw n'u faw ye, anw fana ka dugu ka développer. Donc n b'o welewele da in bila jamana ye, u k'u ka hakili to an ka funankɛninw na, u ka farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ dilaw ye di de son nom, u ka fɛɛrɛ k'u ye, u ka ONG kun siya an kan, minnu bɛ ambushu ni fɛn caman kɛ, pisiculture bɛ jɛgɛ t'an mara, ba t'an fɛ yan nɔ. Mɛ ni y'an ka denmisɛnninw n'i y'u ladege,
an bɛ tila k'an dalaso yɔrɔnin ma sɔɔni, bari o fana b'an ka ɲininkali la. I filɛ ka welewelekan min di nin ye sisan nɔ, Ala k'a lase an ka kulo kunnadiw ma, laɲini ninnu ka se ka sabati. N bena musolakaw fanfɛ, Tata ni Maga, a bɔra ka a fɔ ɲɔrɔ nafasɔrɔ sira ye min ye, yali musolakaw fɛ nafasɔrɔ sira wɛrɛ be yen nɔ monsieur le maire damasi min ma wa?
Musolakaw fɛ parceke monsieur le maire y'a ta bakulubari la, ni ko bagan mara ambushu ambushu ovine ka bagamisɛnu tilɔ ka feere, musow ka baara de don. Hali ni cɛw b'a kɛ sa, o y'a ye musow de la. Muso de bɛ bagan mara san ka taa tɔlɔ ka feere ka musakaw ɲini. Ni ko ko feereli ta sugu in kɔnɔ bani, ni donna ɲɔrɔ sugu kɔnɔ muso ka ca ni cɛya la. Musow de bɛ taa ka taa feere kɛ tɛlima kɛ gɛlɛya bala, u bɛ taa feere de kɛ. N'u ye feere kɛ u bi wari min sɔrɔ ou bien n'a pas de saoula katou de nous n'a pas l'onai. A man ronde. Donc, ou de kama, partenaire ou ka laje, gouvernement ka laje, ou ka hine anna, ou ka hine moussoula. Parce que ni moussou développera moussou mana sorake. A n'a pas de se chioma, n'a pas de se douma, n'a pas de se douma, n'a pas de se jamanama. Donc, ou ka hine anna, parce que ignoranya, partenaire ou tambolo. On dit qu'il y a un fouet de tia. Kavoko mi fle kabe muso deme pour muso katanye. Oye kelenya flana. Ibaro yorodo de kanga ke ani muso be nyon sorei. Ka haklina ou falem fale. Oye development doye ou pase haklina falem fale nyere development doye. Ka laja ou bese ka kuntle na minta. Mimba ato sorobe giriwa. Ote nyoro. Nyoro kera rejoanye. Maison de la femme kanga soro nyoro yao. O tiyan, anga siyaji ni ndron de beya ndron, a yoron ni nga doko nyere hali, ni kwe hali wimarsi beke muso te kun ala. Yaye, donc, parce que beye development de ou, ni kwe development beye de bakono. Donc, monsieur le maire est minfo, ou de dou, senen, aka doko muso nago bara, muso bi nago fanake. Mais a problème minye, ala jite nyoro, di fwey de te nyoro,
Kosobembito jiko nyoro ka madame la présidente ka fo nyoro fana ye marabule mina wakati yelema kololo ka bon kosobe yoro do abeke sababu ya fora fana ko dugukulo duguma ko jite sorala kosobe baga dumuni fana bi gele ya wakati do fe aw yera bulu sa jiko ni abe chuko di nyoro konona la
a jiko ya manoko nyoro amanoko sani me afo saro saro wani Ali yiri munu banga du kona chama sara nera alwi frito de meneka du kona dengelente parce que anyara maji sora kami kumata ka yiri fenso ani merne merie ya nganiata monsieur le maire ne dugutigi la kaw genesi antara bamako nyoro chikola parce que nyoro be forage seneta nay kalo saba yereke jimata dokero Baji dun tambulu. A solution yere mi. Faut ka nyoro connecter baji dore la. Monsieur le maire yere a fo al ministry en son temps. Ko ka laje ka nyoro fereke nyoro bese ka ji sora ka bani bafla be nyam fay tugumi. Ji re te dugukulo la wati yelema akololo ba de be nyoronka akololo ba de be nyoronka. Parce que kara sababu ye muso ti se ka nago yere ke anyema amma jira ante ka soroka mi alisiza anga rubno betike samia nyana on yere bulu samia nyana kanya ambolo jita tike ni bogati me jibi tike vraiment bogati yelema akorolo bale be nyoronka ore lambe ka partenaire ku fo partenaire ku nyeshi amadi nu nyesa ma sisa fencha mambe mo yere ba fam yawo fere do bise ka ke mi bise ka parce que bogati yelema be c'est vrai ampana manga sikika alajete fo fere do de kasoro mi bise ka to a gelabe bo anka no te nyoro ji ko in am ne rebe ka joranye ska bi sisande
on baydi e aw yere shifin la ko aka wuli ka jola ji ko aba bulo daj me nga nyoro du ko kon
bon ika nyiningali jaranye ko sobe ne be na mo fla drone fo ni yoro la mais ji ko en acteur principal o ye monsieur le maire de parce que
Abi la banga kuma dama amna bilibili
fois yani ne won bena do de fois la mais a acteur principal est monsieur le maire parce que wulé wulé ga jom ka kacha ou déplacement mon ka kacha mais onga niveau la mbé ka min fo jiko ina nyoro jaune be ka falen falen du mais avec comme désert be ka avancer ka na nyoro ya donc o yoro la baté nyoro ya côté nyoro ya mbé ka san kuna kunke Donc option fla de konia anga famu ya la a folo folo mu ni nyoro sera ga baraji soro ni baraji soro la nyoro ya obse ga nyoro jiko kele note ka nyoro connecte yoro la yoro mi jipse ka na ina fo presenti a fo chukomi boye anga option fla bo ni yoro la medda ya pour que acteur principal banjela a vise ga do fanya ala ko
Monsieur le maire ke jiko acteur principal bay di do kote unto
madame ni jitu ofo do yen jatike
Oh, jiko di fereji mbe se ka surala bari kile yako ni ambado
jimana fodro ne jabetike kada ka nyoro vraiment gela banga jiko la gela dan gela dontere gela dan don Nyoro ante san sabatu yana namba fo alhamdulillah ko sanji nana. Nyina samia ji mananya samre samre kota jitena. Andu batambolo ambe balomuna dugu jukro ji. Nuko la naferatik ambe balo odla. Naji du mana dugu jukro jiteile. Mbekuma sunyana sino nane ko mbekuma jikola ali er durutaba. Karaka demarche mun kara jikola nerbado. Nega ordi mission beno chama presque afamba jikode hali si samena jikode mena minisi kura musira ba metakama minisi kura musile vle nepta bara jikola akami akai kofle nyorona kabini sisa uka disposition ta yano mois de février kase sur la partie du mois de février jita ombolo jiko ne session extraordinaire ke salon nyoron jikola kadaka jitunte fes jijura yade napu jitala jitanga kolona jitamula maminjwati forage bejara mais ala de en sauver wala ni session extraordinaire ke ni delegation de conduit ni kafotara ni jeunesse tara ni société civile tara ni dugutugu ka coordinateur ou ka représentant natara ani madame le ministre sigira tete a tete kanga gelao bejala. Et au gila kleni solution ma sur la halsa mbe misalita fin klenga nina jina na la na feratik la majin folore me romino be katika gabinisa au gila jumenye o donka ma nyini fo ministre nyana ngon se ko famya anyi ika representant mbe nyoro anya wole anga session keneka anga ma na courant tigra munajibiti. Pourquoi auto auto groupe bla en marche à que ce gars dit pomper en camé edem ni somajep vous n'êtes pas lié au abeya dama chakedadi au referral auto on parle mianga ça au farla kabonyana donc bébé baraki idamadi normalement au quand un groupe de installé ko forage kuna na courant tigra on ga dit sur camé courant chino bi anta vos courant luxe blé atemenoka mais courant joro ka do jikola jini kura mana jo harama de me jideta kadaga lo c'est la vie harama de nyaire jide na jite balote ngo madame le ministre ika docteur sarga munke ka onjabi akwama ko na courant gra kulubu ka groupe mene uniquement pour que momu na facture sera o kase ka ngo mais c'est quoi c'est quoi donc vous êtes là pour récupérer l'argent mais on be sa minro là je comprends pas ngo madame le ministre ka chez nefo devant le conseil communal. On n'était pas content ce jour-là. Donc, Efleni, en face de vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, faire que groupe ou kana nyoron, na courant tigra, le minimum quand même, au cas où groupe ou mené au cas d'idam, angami. Maintenant, pour jitala, chini moufana beno, groupe ni mana tigre, anti jisolo kami, vraiment glabe nyoron kaka. Nama kofle nyoron, nyoron mena déplacé, jikola.
Et kakumala nyoro, jimi midaouma, château djoudidou.
C'est la nappe phréatique.
La nappe phréatique.
J'étais avec la délégation, j'ai fait des propositions à madame le ministre. Madame le ministre, je suis allé à l'aéroport. Il va dire que la gifo est en nous. Donc, il faut que le barrage soit en cas de ce que nous avons. Nous avons dit que le barrage est en nous, monsieur le président. Il ne faut pas dire que le barrage est en nous. Nous, le barrage est en nous. Nous avons dit que nous avons continué à continuer à tomber le lac Fagibina, mais nous avons fait. Vraiment, c'est dommage. On va récupérer ou le barrage de la année pour que nous ayons tout bien. Nous avons dit que le maraîchage est en nous. On s'est suivi à nous-mêmes. Ni en gaji, ni que sur le colon, faji la café, les maraîchages au bambolo, à l'agnoti, par exemple, des hommes de baraque, en gomme sur le baraque. Mais à baraji, tienno. Président, beaucoup baraji, beaucoup baraji. Autour de la présidente, qu'il a. Oh, mais j'ai mané, kokacha, n'a pas problème, mais n'a pas gagné. Donc, on m'a oué baraji, la nouveau président. Non, borain, ni n'y a pas qu'il faut ministre, fanaï, madame le ministre. Non, madame le ministre, non, borain, n'y aura rien, amé domina kobi. Ni court terme, à quoi forage ou rapidement, et barrage ou gaké, moins terme, forage ou cassé rapidement, groupe ou catarapour, grâce à Dipompe, ou court terme. Long terme, madame le ministre. dorénavant, à la longue, nous nous sommes fait. Aïe, Féreka, quand connecté, Kaibala. Ce n'est pas impossible, c'est possible parce que la Mauritanie, là, où Nokshot ni Ba, ça fait 1000 et quelques kilomètres, où nous serons connectés, Djibeta, pour Mauritanie, capitale. Là. Mais pourquoi nous, ça ne fait que 100 et quelques kilomètres? L'État, elle a les moyens. 100 et quelques kilomètres, on peut s'endarrer, et puis il va connecter. On a de l'eau. Aucun ni badabara. Donc, on fait
bien. Technicien, Mbeka Irana, Michel et Merco, à toi, tu es un duru, tu es un peu de services sociaux de base, G, Kenya, Aleni, G, O, hygiène, assainissement, G, Beseya, Aleni, Kenya, on a un peu de temps. Kenya, on a un peu de temps, Aleni, Donga, Kalango, éducation, madame la présidente.
Kenya, bi ambi barka da alay alhamdulillah dodoro ni mom bambulo dodoro ni mom bambulo an na soro minam be tambulo parce que niveau c'est serait fou de tout
fenchama hôpital tambulo
ya hôpital tambulo de wara yanka lañi ne parce que tuma do la do anga dodoro ni fenga compétence boula ni minan tubolo ka barado ke obligé le doka évacuer kata fo bamako adobe sanu ka se obisa dobe siram mai be ba da siram mai ubeta ute se do biteme jema ka donro ubise kinuye vraiment oye gele adoy fo hôpital ka ke a parce que fora se sera fula parce que ni docteur ko ni ibara am bere be fegela comité de pilotage ube problème ube be fa kono mais se sera fuka équipement niveau dore do se ka temoka anga ke hôpital ka ke nyoro hôpital. Si je ne me trompe pas, Pierre Dara, mais à ma fini, à ma foyer folle. Ni hôpital m'a fait, Nioro de la Magalea Bala, parce que ni Sagan Meyoro, Banabi. Sagan Mouye, et t'as dominé sur le cas du Iferama. Banane Benau, ni banana, ni Bessia. Yamana ou Danu Sede. Nous serons niveau de la bêta Bamako, à Chamade Bamako et Bissa.
Kalango de Bella Hale,
Chalango. Ah, pour le moment. Problème batté un folo miye kalango ko ni dem sanu be ka kalange bien vrai ko yere tarta mais miye kalam fenga yere atigibia parce que ninga atigi éducation a transféré lendo merde ba donc merde be se ka chama fola so da ka bo ko mi kabiri école tara parce que nerebe comité de gestion dola ama mouvement na ama problème ni ka bo ko mi maître de grève ke ou école lo mak o mana folo. Mais mieux à toi et à le maire est mieux placé pour qu'on fasse au final.
Monsieur le maire, il be ka jabi ti bulu mbeta bedi fanfe. Bedi banado be mali fantan nan ko nala noy basiki baliyai. Yali annoye lembe bibi na nyoro eska kololo be si dugudeuma.
Basiki baliya.
Insécurité.
Bon, insécurité bi ni ataka laje mali fantan nan be confronter le no ola awa kololo banga kosobe. Parce que kololo folo folo e jumanye mo chama ga activité sur le no chaîne là. Chama be ulube déplacer pour que kabalo ina fo dojo ina fo femero bon bi bébé mouvement que mais mouvement c'est très limité bon oro o de gumba nga kosobe bon insécurité koni ala ko chien abé ni watila nga famo be ku jorofa.
Monsieur le maire, ikakuma konna la yemuritani fo chien chama anya yi fana oni muritani ka surun kosobe yali oni muritani nyoko cha fo échange commerciaux abé falé munu ko oni nyoko nté abé jouer nyoro na fasoro sera okanwa a impacti muyi soro fafe.
Madame, merci beaucoup. Ani Mauritanie ka échange ni ayere amel la fi chama soro no nga matandi ko la parti abé boni Mauritanie ko de nga fon chama no ko ya katemero chama nga la je nga tulu kan no ni ro chama ni farin kan no ni ro chama ni donc au trafic sera ka chaque dimanche nyoro nga obetara modibu a 35 km obeta sanini fonga kana donc on no ya muso ambala ka were fana buka jago misenu ko kono dampe o fere ni ko sambra fere obeta sa obena fere donc abe musa gala don ambala ka we abala don dem sunni donc ori la fana nga matandizi mangele komi tocho. Mais madame, ayam beaucoup ma dole kono awene ningane wejide. Madame netti kuma ire fongo fenkadne bi malin wono aka fo nyono.
Otu Ahmed de ban kuma cheni
aka fo nyono nyi jisoro odi hami ben nakati me fembe ka. Nous disons calanso mon faux calan calanso au cas du refoué te mérila parce que amener tout maintenant classe tient digne de son nom classe ou fanat un clôture tal a fallu bedon bombe de moto tout bureau traverser vous savez qu'en temps bi établissement scolaire bec à bec clôture là calanso jour donc mais hami mumbana oui chidi.
Alaka djukwe yi sabati. Le temps est parti et terminé. Avon nazara kada chukubina. Wakati minutu ndirama. Anga seka wakati kurona kaba. Kona makuron era bana kaba monsieur le maire. Donc, ika djiko kumeo debe dansigi. Anga bi jamukana. Jamukana mi. La sera ou ma Mariam maiga fe. Ma wole nel sabamin tu mambulo kore. Mohamed Mokhtar dikwe. Nale nyoro vil meri. Ma wole le flana ale Fantani Magaye. Kafu president du beba doni Tatani Magaye. Ma Olelen sabana otuye baidi jakiti shifilaka ukakulumi uliko conseil communal de la jeunesse au Nyamando jemukan yere la bena Abdul Karim Sofe aleni Idrissa Sako technique la yono mafla de tumambulu Mamadou Ouattara Ibrahim Sanogo au kambe anyongomerema.